Care avem Biblia cu noi, haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 7, citesc întreg capitolul, un pasaj deosebit de frumos, pagina din Biblie, 1132. 2 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile de afară, lupte dinăuntru, temeri. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și El de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu îmi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Deci uite, tocmai întristarea aceasta voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râfnă, ce pediapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, a cărui duh a fost recorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are și o mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Amin. Ocupăm locurile și spunem cu toții, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Dragii mei, în textul care a fost citit în această seară, am citit din Biblie săptămâna aceasta și Domnul mi l-a pus pe inimă să vorbesc din el în această seară. Observăm că de mai multe ori apare cuvântul întristare, de mai multe ori apare cuvântul bucurie și de mai multe ori apare și cuvântul mângâiere. De 6 ori am găsit că apare cuvântul acesta mângâiere și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Și vedeți dumneavoastră, în biserica Domnului este nevoie uneori de mesaje de mustrare, de corijare, de învățătură, dar uneori este nevoie și de mesaje de mângâiere. De mângâiere. Și spun astăzi, Domnul, să ne dea mângâierea Lui. Nimeni nu știe să mângâie cum mângâie Dumnezeu, să știți. De aceea, cred că este binevenit un mesaj de mângâiere și vreau să vorbesc această seară despre valoarea mângâierii într-o lume descurajată, într-o lume disperată, într-o lume fără speranță. Dicționarul explicativ al limbii române definește mângâierea în următorul fel: încurajare, consolare, un sprijin, un ajutor pentru cineva, o satisfacție. Și există și mângâiere fizică, o atingere ușoară cu palma în semn de afecțiune, de dragoste. Dragii mei, viața noastră este presărată cu momente în care trecem prin furtuni, prin probleme, prin necazuri, prin fel și fel de pierderi. În acele momente n-ai nevoie de judecător lângă tine. Și am observat în bisericile noastre că la judecată ne pricepem foarte mulți, din păcate. Și spun, Domnul să aibă milă de noi. În momentul când treci printr-o greutate, printr-un necaz, printr-o problemă, ai nevoie nu de bârfitori care să împrăște mai departe durerea, ai nevoie de oameni care să fie o mângâiere pentru tine. Ai nevoie de cineva care să spună un cuvânt bun. Acum vreau să vă spun că toți ne dorim să fim mângâiați. Doar că nu există mângâiere decât dacă această mângâiere este precedată de suferință. Biblia spune în 2 Corinteni 1:7 și nădejdea noastră pentru voi este neclintită. Pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Adică au spus Biblia aici, exact ca și la minuni. Nu există minuni în familia ta dacă n-ai un necaz mai înainte. Foarte mulți oameni vor să vadă minuni, dar nu trec prin nicio problemă. Întotdeauna minunile vin la pachet cu necazurile. Uitați-vă în Biblie și nu dau acum exemple. Oriunde a fost o minune, a fost mai întâi o lipsă, o problemă, un neajuns. Noi am vrea să trecem prin minuni, dar fără să trecem prin neajunsuri. Nu poți să treci prin mângâiere dacă n-ai trecut mai întâi prin suferință. Nu o să cunoști valoarea mângâierii în viață dacă n-ai cunoscut mai întâi valoarea suferinței. N-ai cum să cunoști bucuria muntelui dacă n-ai trecut mai întâi prin vale. N-ai cum să prețuiești aerul dacă n-ai trecut pe la ATI, nu? Îmi spunea fratele Mihăiț aici, nu? O predicat după ce a ieșit din spital. Bolnav de COVID, ce valoare aer? Spune la un copil să se bucure de aer. O să-ți râdă în față. La fel, nu poți să cunoști valoarea mângâierii decât atunci când treci printr-o suferință. De aceea, de multe ori, dragii mei, noi habar n-avem. De exemplu, eu care am soția lângă mine sau copii, nici nu-mi dau seama ce valoare poate să aibă o mângâiere pentru cineva care nu mai are soția lângă el sau nu mai are copilul lângă el. Nu neapărat că a murit, poate a plecat în lume, poate că nu mai sună, poate că îl jignește. Vreau astăzi, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu testează prin cineva, printr-o suferință, dar ne testează și nouă atitudinea față de suferința acelei persoane. Repet, pentru că acesta cred că e gândul principal de la începutul mesajului. Atunci când cineva din Biserica Muntele Sionului sau din altă biserică sau alt oraș trece printr-o problemă, Dumnezeu nu testează doar persoana respectivă, ci testează întreaga comunitate. Se spunea Domnul printr-un glas profetic într-o biserică, am văzut foarte mulți așezați pe scaunul de judecători, când eu trec o familie printr-un cuptor. Dragii mei, să nu uităm o badea 1 cu 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Cu ce judecată măsori, cu ce măsură măsori, cu aia ți se va măsura. Mă rog astăzi, atunci când cineva trece prin necaz, să fim acolo lângă el, să fim o mângâiere și o să vezi cum se întoarce roata în viață. Biblia spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Prorocul Ieremia trecea printr-o perioadă și cred că el a putut să exprime durerea asta și nu toți de aici știm ce înseamnă să treci printr-o suferință sau printr-o problemă și să nu te mângâie nimeni. Citesc din Plângeri 1:21. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o. Cu alte cuvinte, Ieremia trecea prin două probleme. În primul rând, Ieremia știa că Dumnezeu nu l-a nenorocit pe el pentru că era vinovat. O zis Ieremia, nu mă doare doar faptul că nu mă mângâie, că dacă nu m-ar mângâia și ar tăcea, n-ar fi cea mai mare durere. Dar mă și acuză pe nedrept. Da? S-au bucurat că tu ai adus-o, dar vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Adică spune Ieremia aici, eu trăiesc o tragedie, o zis Ieremia, n-am pe nimeni să mă mângâie pe lângă mine. Dar o zis, în același timp mă gândesc la oamenii aceștia care mă arată cu degetul, care aruncă cu piatra, care mă ponegresc, că vine ziua când și Dumnezeu va trece pe acolo. Ce vreau să spun, dragii mei, și apoi intru în mesaj. Astăzi s-ar putea copiii mei să fie în biserică. Cum spunea cineva, iau o pătură și trag peste toți trei, că încă-s mici. S-ar putea să mă testeze Dumnezeu acum când copiii mei sunt mici. Ce atitudine am eu față de alții care au copii mari și poate nu sunt ascultători? Ce vorbe rostesc eu în dreptul acelor familii? Pentru că dacă mă uit la Ieremia, Ieremia spune așa, vine ziua când ce ai făcut tu și atitudinea care ai avut-o tu se va întoarce și ție. Ce frumos e să știi că ai mângâiat la vremea potrivită și când tu treci prin necaz, prin suferință, Dumnezeu va aduce oameni care să te mângâie. Doamne, binecuvintează toți ascultătorii. Amin. Și sensibilizează inimile noastre. Vreau să vorbesc în prima parte a mesajului prin câteva metode prin care putem fi mângâiați. Metode biblice, metode pe care Biblia le susține. În primul rând, putem fi mângâiați, dragii mei, prin familie. Prin familie. Și aș începe cu copiii. Mare binecuvântare, mare har, ca Dumnezeu să te mângâie prin copii. Biblia spune în Geneza capitolul 5:29 că Lame, la 185 de ani, dacă nu greșesc, a născut pe Noe. Și a auzit și a spus la nașterea lui, acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. Adică la mers și-o dorit și-o zis, vreau copilul acesta să nu fie neapărat un om de afaceri, un om renumit în Deva, pe planeta Pământ, un om poate în guvern sau în parlament. O zis, la mers, ceea ce îmi doresc de la copilul meu este să fie o mângâiere pentru mine. Cu 5 ani înainte să-i urce Noe în corabie, la me închide ochii și moare. Dar înțeleg din istorisirea biblică că la me, prin de câteva zeci de ani din viața lui Noe, când acesta muncea la o corabie, parcă îl văd pe Lameh bătrân, poate întins într-un pat, așteptând moartea, și văzând că fiul lui este o mângâiere, că Dumnezeu din toți oamenii de pe acest pământ îl alege pe fiul lui ca să salveze rasa umană. La 5 ani după moartea lui Lameh, vine potopul. Dragii mei, mă rog pentru copiii dumneavoastră să vă fie o mângâiere. Mă rog pentru copiii mei să fie o mângâiere. Apoi Dumnezeu poate să te mângâie printr-un frate sau o soră de corp. Dumnezeu poate să se ridice, știu, familie unde copiii toți erau mici și prin glas profetic Dumnezeu a zis, voi ridica pe unul din acești copii care va fi o mare binecuvântare pentru întreaga familie și nu numai pentru familia aceasta, ci pentru multe alte familii. Și așa s-a întâmplat în alt județ, într-o familie din alt județ. Mă gândesc la Iosif. Când vin frații lui acolo, în Geneza 50:21, uitați ce spune Iosif. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Dragii mei, avea toate motivele Iosif să le scoate ochii. Să le spună, cum ați făcut, așa fac și eu. Nu. Iosif o înțeles că dacă el e acolo, putea să fie Beniamin în locul lui. Putea să fie Iuda. Efectiv, a fost o alegere a lui Dumnezeu. Și Iosif, o înțeles, dacă Dumnezeu m-a dus unde m-a dus, nu m-a dus ca să mă uit de sus la alții, cum făcea bogatul din Luca 16. Sau ăla din Luca 12. Dacă Dumnezeu m-a ridicat ca să fiu un mângâiere și un ajutor pentru frații mei. Și Iosif, prin atitudinea aceasta de mângâiere, își salvează tot neamul, salvează frații și familia. Apoi, dragii mei, Dumnezeu poate să ne mângâie prin partenerul de viață. Geneza 24:67, Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Ascultați, astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Acum mă gândesc cu durere și mă rog pentru surorile din biserică care n-au soți credincioși. Numai ele știu ce traume trăiesc acasă. Și noi cunoaștem poveștile mai în detaliu. Și nu vreau să intru în detalii, dar cred că Dumnezeu poate să găsească și pentru ele mijloace de mângâiere. Amin. Sunt soți care n-au soțiile lângă ele. Sunt astfel de cazuri, de probleme. Vreau să spun astăzi că dacă ești în Biserica lui Hristos, ești lângă soțul tău, lângă partenerul de viață, cele mai dese mângâieri care se vor întâmpla pe parcursul vieții vor veni prin partenerul de viață. Pentru că El este cel mai aproape de tine. Pentru aia, cele mai mari mulțumiri care ar trebui să le avem la adresa Domnului este dacă avem parteneri credincioși, pocăiți, și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o familie după voia Lui. Dragii mei, nu pot să subliniez îndeajuns cât de important este ca partenerul de viață să știe să ofere cuvinte de încurajare și de mângâiere. Vine o zi când copiii pot să fie plecați la facultate, la muncă în afara țării, în alt oraș, când părinții sunt la casele lor și cel mai apropiat ca și persoană este partenerul de lângă tine. Ascultați-mă, nu există mai mare tragedie în viață decât ca partenerul de lângă tine să nu fie cu tine, să te ocărască și să te lovească. Dacă el este nepocăit, dacă el este necredincios, este de înțeles situația aceea. Dar dacă spui că ești pocăit și nu ești un partener care mângâie, ci ești un partener care lovește, ascultă-mă, Dumnezeu te va lovi groasnic în viața asta, Dumnezeu te va pedepsi groasnic dacă nu te pocăiești. Iov a trăit o tragedie asemănătoare, când nu mai a avut nimic. 11.500 de animale i-au fost luate, 10 copii i-au murit. Robii, spune la un moment dat Iov, stric pe robul meu și nu-mi răspunde. Nici măcar robii nu i-au mai fost aproape. Au văzut că nu mai are bani, au văzut că nu mai aici unde a fost. Singura ființă, mă refer umană, care a rămas aproape, era soția lui. Și soția lui, în loc să-l mângâie, îi spune, auzi, moartea e singura soluție. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dragii mei, mă rog astăzi pentru cei căsătoriți, Dumnezeu să ne dea înțelepciune la fiecare. Mă rog pentru familiile bisericii, să vă dea Domnul să aveți parte de mângâiere. Nu o să vă fie toți copiii la fel. Nu o să vă asculte poate toți copiii, dar cred că Dumnezeu prin frați, prin surori de corp, prin partenerul de viață, poate prin părinți, are mijloace de mângâiere și îi slăvesc numele pentru asta. 2. Dumnezeu ne poate mângâia prin cei apropiați, vecini, rude, frați și surori. Ioan 11:19, în Betania moare Lazar și Biblia spune mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Ioan 11:31, iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, ce frumos, nu? Când au văzut-o sculându-se și Biblia vorbește mai departe ce s-a întâmplat. Dragii mei, vreau să vă spun că la nuntă se fac invitații, la mormântare nu e necesar de invitații. N-ar trebui să aștept să ți se facă invitație, să vii la un moment greu, da? La o pierdere, da? Biblia ne spune în 1 Corinteni 12:26, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Există un principiu interesant în Scriptură, în Biblie, e foarte greu să îl explici. Dar se întâmplă lucrul ăsta, când bucuria este împărtășită, bucuria aceea devine mai mare. Când necazul este împărtășit, necazul acela devine mai mic. Fizic se poate explica lucrul acesta, dacă iei un obiect foarte greu, da, de anumită greutate, cu cât suprafața pe care îl pui este mai mică, cu atât presiunea este mai mare. Același obiect, cu aceeași greutate, dacă îl pui pe o suprafață mai întinsă, greutatea este distribuită. Pentru aia e foarte important ca în ziua necazului să fim oameni care să fie aproape, cât mai mulți, cât mai multe mângâieri, pentru că acea familie, acea persoană va avea greutatea distribuită. Când Biblia spune în Coloseni 4:11, și Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur. Și spunea aici Pavel, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost o mângâiere. Vă rog să fiți foarte atenți la versetul acesta. Pavel a zis, am avut mulți care au lucrat împreună cu mine, dar singurii care mi-au fost o mângâiere au fost ăștia. O zis Pavel, unii au fost frați mincinoși, au lucrat și ei cu mine. Alții au fost rădători, alții, ați văzut aici că am citit, de afară lupte, dinăuntru temeri. Alții nu au vrut să citească scrisoarea care o trimitea Pavel. O zis, singurii care mi-au fost o mângâiere au fost oamenii aceștia. Poate ai vecini, poate ai rude, poate ai frați și surori, poate poți să fii tu un astfel de frate, o astfel de soră, un astfel de vecin, prin care Dumnezeu să mângâie pe cineva. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu mai are o modalitate prin care mângâie și o al treia modalitate pe care vreau să o enumăr este prin slujitorii Domnului. Vă dau un exemplu care mi se pare foarte, foarte paradoxal, foarte interesant. Pavel și Sila erau în temniță, au fost bătuți cu nuiele, au fost leganți, da? Și vine ziua eliberării și uitați ce spune Fapte 16:40. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și aici se întâmplă ceva interesant. După ce au văzut și... Nu vi se pare interesant că ăștia care au fost în pușcărie îi mângâie pe aia care au fost liberi? Eu mă așteptam să fie invers. Să zică Pavel, așa m-au mângâiat Lidia și cei care erau în sală, acolo în casă și mi-au spus cuvinte de încurajare, dar au zis Pavel, așa i-am găsit pe ăștia încât o trebuie să-i mângâiem noi. Nu vi se pare că uneori... Și am pățit eu lucrul ăsta. Am mers la cineva care era bolnav să-l mângâi și m-a mângâia el pe mine. Vine cineva din temniță și te mângâie pe tine care ești liber. Dragii mei, Pavel și Sila au fost cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu. O stau și mă gândesc că astăzi tu ești în libertate, ai tot ce trebuie și n-ai un cuvânt de mângâiere, ăștia au ieșit din temniță, bătuți, făcuți în toate felurile. Și știți că nuiaua nu se poate lua cuvântul de mângâiere. Bătaia sau alte lucruri, prigoana pentru Hristos, n-ar trebui să-ți ia darul acesta. Mai dau un exemplu, trec mai departe, Coloseni 4:7, Tihic era un slujitor al lui Dumnezeu. Și spune Pavel aici, tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic. Asta iar aici fac o paranteză, ce frumos e să poți trăi viața în așa fel încât când cineva îți povestește viața, să o poate povesti toată. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Tot ce este cu privire... Nu a zis Pavel, Tihic o să vă spună numai ce i-am dat eu voie să vă spună. Nu o să vă spună anumite lucruri pe care le-am făcut și voi nu trebuie să le știți. Nu. O zis Pavel, lucrez în transparență, lucrez cu integritate, tot ce vreți să aflați despre mine, întrebați-l pe Tihic. Extraordinar, ce frumos. Fratele prea iubit, și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Doamne, mai ridică slujitori care să știe să mângâie. Să mai dea soluții, să mai oferă șanse, să mai oferă ridicare. 4. Dumnezeu, dragii mei, ne mai mângâie și prin cuvântul Lui. Și cred că atunci când oamenii nu mai au poate cuvinte pentru noi, să știți că o sursă inepuizabilă de mângâiere, o sursă stabilă, este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam acum cu COVID-ul ăsta, care se pare că de un an încă nu s-a slăbit, da? Chiar mă gândeam, dacă vine valul 3 acum, o să fie și vaccinul 3? Și dacă vine valul 12, o să fie și vaccinul 12? Și parcă nu se mai termine. Și oamenii sunt disperați. Am fost la frizerie recent și au zis, domnul Cristi, ați văzut ce au zis ăla la Antena 3, la ProTV? Ați văzut ce? Zic, Doamne, eu mă uit în Biblie. În Biblie? Păi zic, dacă mă uit la Antena 3, o să iau raznă. Dacă mă uit la ce spune unul și altul. Eu mă uit ce spune Dumnezeu. Nici măcar când era potop, nu s-a ridicat Dumnezeu de pătron. Să zică, bă, ce surprins sunt, ce mari valurile. Nu, o sta liniștit. Dacă am închide știrile și am citit mai mult cuvântul, am fi mai mângâiați. Am avea mai multă speranță. Roman 15:4, tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Vorbeam cu un frate care a trecut prin câteva săptămâni groasnice de suferință, câteva luni de suferință foarte grele. A fost la un pas cu omul ăsta să-și piardă mintea din cauza greutăților prin care a trecut. Și spunea el la un moment dat, singurul lucru care m-a ținut în picioare a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și în special spunea el Psalmul 42. Puteți să-l citiți acasă, este un psalm extraordinar. Apoi, dragii mei, Dumnezeu ne mângâie și ne poate mângâia prin Duhul lui cel Sfânt. Și spun, Doamne, mai mângâie-ne prin Duhul tău cel Sfânt. Nu? Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă ducă și dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Cred că cea mai mare calitate a Duhului Sfânt, cea mai mare slujba a Duhului Sfânt este să mângâie. Și face lucrul acesta de aproape 2000 de ani. Și nou obosit și continuă generație după generație. Duhul Sfânt poate mângâia prin prorocie. 1 Corinteni 14:3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Duhul Sfânt poate mângâia printr-o cântare. Ați auzit cântarea corului, da? Dacă totul merge bine, ai frigiderul plin, toți copiii te ascultă, ai salar mare, n-ai nicio problemă, cântarea corului pentru tine a fost ceva ca să mai treacă timpul. Dacă treci printr-un necaz, spunea cântarea corului, Iisus ia toată povara ta. Și simți o mângâiere. Dragii mei, Duhul Sfânt care poate însoți o cântare, o poezie, Duhul Sfânt ne poate întări, ne poate zidi, ne poate mângâia prin vorbirea în alte limbi. Și vreau să vă spun că are multe alte mijloace. Important e ca noi să fim plini de Duhul Sfânt. Că atunci când vorbim ceva, când rostim ceva, nu? Stăteam de vorbă cu cineva care a fost în spital și a zis, Frate Cristi, spun cu durere, m-au vizitat unele persoane care n-ar fi trebuit să mă viziteze. Zice, după ce au plecat eu, trebuie să mărească doza de... Înțelegeți, nu? M-am simțit mai rău după ce au plecat. Eu venit să mângâie dacă încolo a făcut praf ăla. Dragii mei, dacă eu sunt plin de Duhul Sfânt și stau de vorbă cu cineva, omul ăla n-are cum să rămână dărâmat după ce am vorbit cu el. Dacă un slujitor vine aici la anvon și rămâne biserica dezbinată, omul ăla nu-i trimis de Dumnezeu, să știți. Atunci când Dumnezeu se folosește de Duhul Sfânt și lucrează printr-o persoană, rămâne în urmă zidire, sfătuire și mângâiere. Doamne, mai lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. De câte ori Dumnezeu a folosit o cântare, o poezie, o persoană, un SMS poate, dar scris sub îndrumarea Domnului. Mare lucru. Păi dacă ești plin de Duhul Sfânt, n-ai cum să reverși decât îndemnuri ale Duhului Sfânt, nu? Dar al îmbărbătării, care este pe aceeași linie cu mângâiere. O altă mângâiere care poți să o ai în viață, și asta iar e foarte importantă, poate fi prin mărturia ta personală. Prin mărturia ta personală. Da? Spunea Biblia în Psalmul 84, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Dragii mei, valea plângerii e aceeași, dar oamenii care trec prin ea sunt diferiți. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Da? Și v-am mai spus eu aici, poate acea întâmplare, când un frate păstor a mers într-un spital. Și Și un doctor a zis la păstor, ce faci aici? A zis, am venit să-mi vizitez enoriașii, pacienții, că am câțiva internați. Și a zis, doctor, eu îi cunosc mai bine decât tine. Și a zis, am văzut care ia, umblă cu Dumnezeu din pacienții care i-am aici și care nu-L au pe Dumnezeu. Toți sunt în valea plângerii, toți sunt în boală, în suferință. Dar aia care le-au pe Dumnezeu zice, parcă zice, întăresc pe cei de lângă ei. Parcă vorbesc altcumva, parcă atunci când ne-am dat analiză și am spus că are cancer, nu s-o dau capul de pereți cum a făcut altul. Nu s-o smulți părul din cap. Parcă, mă, e o diferență. Dragii mei, e foarte importantă mărturia noastră personală. În Iov, Biblia spune 6:10, îmi va rămâne măcar această mângâiere. Atenție, nu era cuvântul Domnului scris atunci, da? Familia nu mai era lângă Iov. Vecinii, rudele au plecat, au venit ăia trei prieteni care mai mult bine au făcut când au tăcut decât când au vorbit. Și au zis Iov, mă uit pe lângă mine, peste tot, nu mai am nicio mângâiere. Dar zice, totuși mai am încă una. Care-i una? Îmi va rămâne această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește. Și am mai spus eu aici, prin ce-o trecut Iov, n-am trecut nimeni dintre noi, dacă vorbesc cel puțin din punct de vedere medical. Da? Că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Dragii mei, acest slujitor stăm de vorbă cu foarte multe familii. Și vin problemele peste multe persoane. Știți ce mare lucru este că atunci când vine un necaz în familie, să fii sigur că nu e pedeapsă, ci că e încercare. O zis Iov, eu mi-am pierdut 10 copii, am pierdut animale, am pierdut tot. Dar eu știu că asta nu e pedeapsa Domnului. Că atunci când văduva a fost la ușa casei mele, eu nu i-am spus la pruncul meu, spune că nu s-a acasă. Eu am fost un ajutor orfanului. E adevărat, Dumnezeu m-a binecuvântat material, dar eu mi-am deschis brațul și mâinile. Da? Eu am trăit în curăție și au zis Iov, am o siguranță, am o speranță, am o mângâiere din cauza că am trăit cu Dumnezeu. Eu știu că asta e încercare. Dragii mei, din orice încercare ieșim cu binecuvântări, să știți. Acum că nu ieșim cu binecuvântări materiale sau cu nu ni se dă totul aici, asta e altceva, spunea Pavel, întristările noastre de o clipă, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi. Iov își primește copiii înapoi, David nu. Asta n-am zis că dacă îți moare copilul, numai dacă învie, înseamnă că e încercare. Nu, nu, nu. Noul Testament e o umbră a lucrurilor viitoare. David a știut, la mine nu e încercare, la mine e pediapsă. Citiți, vă rog, Psalmul 51 să vedeți tragedia prin care trecea David. Parcă nu mai găsea nicio mângâiere. O zis, nu cumva să fi plecat de la mine Duhul Sfânt. Nu mai am bucurie, nu mai am statornicie. Din ce cauză? Păcatul cu Batșeba și uciderea lui Urie. Dragii mei, mă rog Domnul să ne ajute să trăim o viață frumoasă. O viață sfântă, că atunci când trecem prin încercări să avem mângâierea asta. Mă, știu că nu l-am supărat pe Domnul. Știu că asta e încercare. Da? 1 Ioan 3:21, prea iubiților, dacă nu ne însă osândește inima noastră, avem îndrăsneală la Dumnezeu. E foarte importantă mărturia personală. Prin harul Domnului slujim și la mormântări, deși nu ne dorim să facem asta, dar trebuie să mergem să slujim. Și astăzi am fost la o mormântare, pentru asta am și întârziat în această seară și am făcut poză la necrologul acela pentru că mi s-a potrivit perfect pentru punctul acesta din predică. Am fost la o soră din Bihor, de 89 de ani. Și vreau să vă citesc câteva cuvinte. M-am folosit de mărturia ei ca să mângâi familia. Fac o paranteză spunându-vă că a fost în mormântări la care mi-a spus păstorul Cristi, predică numai din Biblie, dar nu te lega de asta, zice, că a fost dezastru. Știi ce greu predici la mormântările alea? Dar așa o mare bucurie să poți predica când cineva are o mărturie frumoasă. Vă citesc ceva despre sora Veronica. La frageda vârstă de 10 ani rămâne orfană de tată. Părinții nu erau pocăiți, niciunul dintre ei. Îi moare tata la 10 ani, da? Rămân ei 4 frați și mama. La 13 ani, Veronica îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în grajd cu animalele. Unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. După câteva nopți de la această persecuție din partea mamei, dragii mei, vă dați seama, din partea mamei, să te pună mama să doarmă în grajd cu animalele. La o scurtă perioadă, mama ei, Elisabeta, are un vis. A văzut un pod la capătul căruia era fiica ei, Veronica, cu cizme de aur. Mama voia să treacă și ea podul, dar îngerul care era la pod o oprește și îi spune: nu poți să treci podul pentru că tu nu ai veșmintele fiicei tale. Elisabeta, mama ei, înțelege acest mesaj, îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și astfel intră pocăința în acea familie. Slăviți să fie Domn! Și am văzut acolo nouă copii adunați lângă o mamă și plângeau. Nu plângeau că nu lăsa pământ sau casă sau alte lucruri. O rămas văduvă, cred că 15 ani sau mai bine de 15 ani. Plângeau pentru că mama asta a avut o mărturie și am vorbit la acea mormântare, ce rămâne după ce o pleacă o mamă credincioasă? Rămân niște lucruri extraordinare. Dar numai dacă ai avut o mărturie extraordinară. Dragii mei, e atât de binecuvântat, suntem atât de binecuvântați să trăim frumos, ca mărturia noastră să fie o mângâiere pentru alții. Mă, chiar dacă o pleca, o spus Pavel în Tesaloniceni, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte? Păi zice, noi care vom fi în viață vom fi răpiți. Aia care sunt morminte o să fie și ei răpiți. Bun, dar dacă ăsta care a murit nu-i pocăit, cum poți să-i mângâi familia? Dar ce frumos e să poți să mergi undeva unde e familia respectivă. Am făcut un calcul, 89 minus 13 ani, da? 76 de ani de pocăință. 76 de ani de pocăință, de credință, trăită cu Dumnezeu. Sau și mă gândesc și spuneam și la mormântare, s-ar putea ca în ziua judecății Dumnezeu să ridice pe mama voastră, pe bunica voastră, pe străbunica voastră în picioare, cu dormit în grajd și nu s-o lăsa de Domnul. Și altul i-a spus cineva din biserică ceva, l-a jignit cu ceva și au zis, nu mai vin la biserică. Am o întrebare, în paranteză, tu ce preț plătești pentru credința ta? Că prețul mântuirii l-a plătit Iisus. Noi trebuie să-L plătim prețul slujirii. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, dragii mei, Dumnezeu ne poate mângâia în al șaptelea rând prin minunile Lui. Să știți că prin minunile pe care Domnul le face, poate să mângâie biserica, să întărească biserica. Trec foarte repede. Eutic cade de pe fereastră. Apropo, tinerii care stau pe fereastră, da? Nu știu care e fereastră pe care stai astăzi. Dar normal trebuia să cade Eutic în biserică, că era cu trupul în biserică, nu? Acolo era centru de greutate, nu? Da, dar inima era afară și acolo unde ții inima, acolo cazi. Și cade Eutic și merge Pavel, se roagă pentru el și l-aduce viu. Și spune Biblia, în Fapte 20:12, acest lucru a fost pricina unei mari mângâieri. Doamne, mai învie și astăzi persoane care au duhul mort, care nu mai simt nimic, care au inima împietrită. Mă duc mai departe și depunem această întrebare. Auzi, dacă oare chiar trebuie să mângâi, să fiu o mângâiere? Nu pot să stau așa liniștit. Isaia 41. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Cine spune asta? Dumnezeul vostru. Doamne, vrem să ascultăm de glasul Tău. Dragii mei, în a doua parte a mesajului vreau să vedem de câteva lucruri de care avem nevoie. Care sunt lucruri de care am nevoie ca să pot mângâia pe cineva? Că sigur nu poți să-l mângâi dacă îi dai o palmă, nu? Apropo, aceeași palmă poate să fie o durere sau poate să fie o mângâiere, nu? Aceeași limbă poate să fie o mângâiere sau poate să fie o lovitură. Am nevoie de ceva ca să mângâi, nu? Mă uit în pilda samaritianului, chiar dacă n-am citit pilda aceasta, mă uit în pilda samaritianului și Biblia spune că primul lucru de care am nevoie ca să mângâi este mila. Este mila, adică totul pornește de la inimă. Da? Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Dragii mei, e nevoie de o sensibilitate aparte și uneori stau și mă gândesc că poate și nouă ne lipsește ca slujitori. Poate și dumneavoastră vedeți că e foarte greu să te identifici cu problema cuiva. Am fost la Galați, de exemplu, într-o familie, la o soră care de 4 ani e bolnavă la pat, cu artroză, cu multe probleme. Mi-era greu să o înțeleg. Am stat 10 minute să-i facem o bucurie cu încă un frate și apoi am plecat mai departe. Dar femeia e de 4 ani acolo. Și mă uitam un pic la soțul ei, vroiam să îmi dau silințele să înțeleg durerea. Dar au zis soțul, frate Criste, numai eu știu cât de greu mi este. Nu pot să fac nimic. Am copilul vecin cu casa mea, e în lume. Ieri au avut banchet, zice, azi au avut banchet, au avut botezul la copil, la ortodox. Au zis, mai tare ca durerile astea, ne-au distrus inima, zice. Nu ne vizitează decât o dată la câteva luni. Și atât de greu mi-a fost să mă identific cu problema aceea. Că tu mergi și vii, dar să cântărești problema acelei femei, să cântărești problema acelei familii,
ai nevoie de o atingere a Duhului Sfânt și spun, Doamne, sensibilizează-ne pe toți astăzi. Că știți ce, așa, uneori poate spune în cuvinte de pe buză, dar cel în cauză cred că le simte că nu suntem cu el și nu cântărim durerea lui cu adevărat. Nu? Uitați-vă, dragii mei, la un rănit, la un om care merge la medic, nu? Înainte ca să vadă medicamentul din mâna medicului sau rețeta, omul are nevoie să vadă mila din ochii doctorului. Că un doctor care urlă pe tine, faptul că îți dă medicamente compensate, nu prea te ajută cu nimic, nu? Că și dacă împrumuți bani și te costă nu știu câte milioane, mă, dar măcar ți-o vorbi frumos, doctorul, nu? A avut compasiune pentru tine. Cam așa trebuie să fie în biserică. Dragii mei, biserica este un spital. Dacă aici, în biserică, noi scoatem oamenii afară, noi îi lovim, noi îi jignim, spuneți-mi mie, unde în lumea asta vor mai găsi alinare pentru suflet? Că nu suntem toți la același nivel de maturitate, adevărat. Păi și la spital, unul la chirurgie, altul la terapie intensivă, altul pe aparate. Altul are o simplă luxație. Da? Altul mănâncă mai într-un fel, altul se antrenează în altfel, altul are mai mare grijă. Suntem diferiți. Dar Biblia spune ceva în Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși și iertați-vă unul pe altul. Cum? V-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și spunea o poezie, în trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu milă să le alini trecând. Doamne, dă-ne milă din partea Ta. Lasă mila Ta. Dragii mei, ce milă a avut Dumnezeu de noi. M-a întrebat băiatul meu pe mașină, acum când vineam spre voi, i-am luat cu mine pe doi dintre ei, o zis, tati, o mers Iisus de bună voie la cruce sau l-o trimis Tatălui pe Dumnezeu? Foarte bună întrebare. Și am zis, când faci ceva din obligație, așa e că nu mai e din dragoste. Dumnezeu a strigat în cer, cine va merge pentru ei? Și a zis, Fiul, mă duc eu. Câtă milă, nu? Câtă compasiune, câtă dragoste. Pe când eram noi morți, nu? Dragii mei, Dumnezeu nu cere astăzi să iubim un mort, dar avem lângă noi oameni vii pe care Dumnezeu ne cere să iubim. Doamne, pune milă în noi. Apoi ai nevoie de apropiere. Mie mi-e foarte greu să mângâi pe cineva care e în America, chiar dacă trece prin necaz. Nici nu-mi cere Dumnezeu să mă duc până în Africa să mângâi până n-am început cu vecinii de bloc mai întâi, nu? N-am început cu cei de lângă mine, nu? O să mă înțeleagă indianul în engleză, care și el vorbește greu și poate și eu vorbesc, când eu în românește, nu știu, să mângâi. Ai nevoie de apropiere. Luca 10 cu 34. Ce face samaritianul? S-a apropiat. S-a apropiat. Nu putem vindeca rând de la distanță. Da? Wireless. Consultarea la doctor nu se face prin telefon. Aia e consultare foarte superficială prin telefon. Doctorul spune. Da? Sunt site-uri, de exemplu, pe internet unde introduci niște lucruri și spune, cam asta ai putea să ai, dar scrie acolo ceva foarte tare cu roșu. Îți recomandăm vizită personală la medic. Pentru că e nevoie de apropiere. Dragii mei, de multe ori încercăm să rezolvăm probleme acute cu un telefon. Auzi mâine cina, dau un telefon și mă scap. Că mă iartă, că nu mă iartă. Dar nu e așa. Nu. Trebuie apropiere. Pentru că, dragii mei, mai important decât cuvintele pe care le spunem este felul în care le spunem. La telefon, auzi ce spune omul. Când vii față în față, vezi dacă doare, dacă simte cu tine. Diavolul nu-i supărat că vii la biserică dacă stai la distanță de cel pe care Dumnezeu, de cei pe care Dumnezeu vrea să-i ajuți. 2 Corinteni 5:14, dragostea lui Hristos, COVID-ul ne separă, dar dragostea lui Hristos ne strânge. Apoi ai nevoie de medicamente, nu? Ce folos că un doctor a făcut facultăți, știe teorie, dar zice, bă, da, nu știu, nu cred că mai este în farmacie medicamente care să-l dau, zice. Păi n-a făcut nimic. Ai nevoie de o trusă cu tine, nu? Și uitați-vă la samaritanul milostiv, dragii mei, Luca 10:34. Avea niște lucruri omul acesta. S-a apropiat de el, i-a regat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un haln și a îngrijit de el. Când Iacob trimite pe frații lui Iosif în Egipt, le spune ceva foarte frumos, Geneza 43:11. Fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saș ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului acelui, așa nume, puțin leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Avea samariteanul un de lemn la el. Un de lemn, dragii mei, era folosit în Orient pentru alinarea durerii. Și poate reprezenta niște cuvinte de încurajare, de mângâiere. Biblia spune despre leacul alinător în Ieremia 8:22. Nu este niciun leac alinător în Galad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea poporului meu? Rămâne această întrebare care aș vrea să ne-o punem după ce mergem la cineva, după ce vorbim cu cineva, după ce ajutăm pe cineva. Au rămas în urmă leac alinător? Am avut un delem cu noi? Spune aici în Isaia 43:11 despre miere, nu? Era recomandată pentru arsuri, ulcere venenoase, furuncule, sinusuri, diferite infecții și astăzi mierea are o grămadă de proprietăți. Dar din punct de vedere, dragii mei, biblic, mierea reprezintă binecuvântare. Vă voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Duce lui binecuvântări, duce lui rănit, descurajat, binecuvântări spirituale. Dar du-i și materiale dacă vezi că are nevoie. Că spunea Iacov, dacă vezi că tremură de fric și spui Domnul să te binecuvinteze, nu-i suficient. Sunt momente când cineva are nevoie, nu? Vă dau un exemplu din Biblie, Fapte 4:36, Iosif numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire cum? Fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, ce-a făcut? Era tare bun în Scripturi, nu? Sunt mulți buni în Scripturi, dar nu-s bun la miere. Ăsta a făcut ceva practic. A vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele. Deci a zis omul ăsta, mă, un de lemn toți avem. Cuvinte frumoase, leac alinător, încurajări. Dar zice, e nevoie uneori și de ceva financiar. E nevoie de o binecuvântare spirituală, dar și materială. Atenție, Iosif numit de apostol și Barnaba. Adică nu a fost Barnaba numele lui din buletin. Dar omul ăsta atâta bine a făcut că încât o să apostoli, bă, n-ai cum să mai numești bărfitorul, că nu mai bărfeaște. Mincinosul nu poți să-i spui, că nu minte. O să hai să-i punem un nume. Cum îl cheamă? Fiul mângâierii. Extraordinar. Pe tine cum te cheamă undeva? Cum te știu oamenii undeva? Nu, mare lucru. O vrut cineva să-l copieze mai târziu, Ananea și Safira, nu l-a mers. Că dacă, știți, dacă nu pornește de la inimă, numai pentru imagine, nu merge. Cu imaginea înșel oamenii, dar numai cu caracterul poți cuceri pe Dumnezeu. Smirna era folosită, dragii mei, pentru gripă, bronșită, anumite infecții. Dar într-un mod special, Smirna lăsa în spate un miros deosebit de special. O veni imaginea la Iisus Hristos, aur, smirnă și tămâie. Poate că Iosif o fi vândut aurul ca să-și facă rost de niște bani, să meargă în Egipt, să se întrețină. A fost pe fugă câțiva, nu? Nu știu ce a făcut cu tămâia, da? Dar smirna, chiar dacă o pleca magii, o rămas mirosul. Asta e extraordinar. Ai plecat de la cineva după ce l-ai ajutat, știți cum poate fi distrus mirosul? Bă, tu știi că l-am ajutat eu pe ăla. N-ați auzit vorba asta? S-a dus tot. Când te lauzi cu ce ai făcut, iară s-a dus tot. În Luca 7 vine o femeie, aduce ceva la picioarele lui Iisus. Se îngroapă acolo pe ea, se vede un nimic, un zero, plânge înaintea Domnului, pleacă. Și ce rămâne în urma ei? Spune Biblia așa că a schimbat tot mirosul din casa aceea, că s-a simțit în toată casa aceea mirosul puternic care l-a lăsat. Doamne, vrem ca în urma mângâierilor noastre să rămână un miros frumos. Să nu te lauzi tu, să te laude alții, nu gura ta. Să nu-ți faci tu reclamă, să vorbească alții despre mângâierile pe care le-ai făcut. Și în ultimul rând, dragii mei, avem nevoie de timp. Și cred că cea mai mare valoare care poți să o dai unui om nu-s banii tăi. Nici măcar mierea sau un de lemn, ci timpul tău. N-am înțeles ani de zile Ioan 15:13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dragii mei, dacă eu stau de vorbă un sfert de oră cu fratele Paul sau dacă fratele Paul vine la mine o oră și mă ajută acasă în numele Domnului sau la ceva în numele Domnului, el îmi dă o oră din viața lui. Ascultați-mă, dacă mi-ar fi dat 1.000.000 de euro în ochii Domnului, nu valora așa. El mi-a dat o oră din viața lui. Viața lui e mai scurtă cu o oră din cauza mea. V-ați gândit la lucrul ăsta? Când următoarea dată spui că n-ai timp pentru telenovele, pentru meciuri, slăvit să fie Domnul. Nici nu ți-aș recomanda să-ți dai timpul pe așa ceva. Eu nu mai răspund la orice telefon. N-accept pe oricine în vizită la mine, în familie. Nu mai stau cu oricine la povești. Dacă n-am ce învăța de la un om, n-am ce să vorbesc cu el. Timpul trece, viața trece. Dacă merg la o văduvă și o ajuți, tu ți-ai dat din viața ta acelei văduve. E cea mai mare mângâiere. Dragii mei samariteni, nu a chemat un taxi. Vorbesc în termenii noștri. Cred că și atunci putea să cheme pe cineva să zică, bă, ocupați-vă de asta, vă dau 1.000 de euro și duceți-l. Samariteanul l-a pus pe măgar și a căutat un han. Asta înseamnă că în cheltui timpul meu mă opresc și în cheltui timpul ăla. Aveți mare grijă cum vă cheltuiți viața. Că la terapie intensivă sunt mulți care spun, Doamne, mai dăm 3 luni de viață. Dar pentru ce? Voi să mai stau un pic la bârfă? Nu. Îți mai dau 3 luni, mai ai pe cine să mângâi, dar cum să nu? La Anania și Safira, Dumnezeu i-a luat viața. La Iosif, fiul mângâierii, la Barnaba, i-a mai dat viață. Onisifor îl caută pe Pavel în închisoare. Am mai dat exemplul ăsta aici anul trecut, dacă nu greșesc, la botez. Duhul Domnului mă îndeamnă să-l dau din nou și apoi ne vom apropia de încheiere. 2 Timotei 1:16, ultima scrisoare a lui Pavel. Pavel putea să scrie în ultima scrisoare niște nume foarte interesante, foarte importante. Prezbiterii care i-au ordinat, păstorii care au stat în spate, să zică numele închisorilor pe care au fost. Pavel alege să facă altceva. Pavel alege în ultima scrisoare să lase un nume de referință și să spună așa, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat. Și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Spunea fratele Moise Lucaș, când schimbam 3 cămăși pe zi să mă duc la evanghelizări, nu făceam față la telefoane. Când am avut cancer, spunea dânsul, mă uitam, nu era niciun apel pierdut. Așa sunt oamenii. Ăsta e omul. O zis Pavel, când am fost evanghelist, când meream într-o parte, să înghesuiau să vină cu mine. Toți mă chemau. Scrisori, vino și la noi. O zis Pavel, am ajuns în închisoarea din Roma. Când am fost în Roma, 1:17, Onisifor m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. O zis Pavel, eram în închisoare și dintr-o dată s-au deschis ușile temniței. Timotee, știi cine a fost acolo? Onisifor, omul mângâierii. Toți ăia lascuri, bă, ce predică Pavel, ce îl folosește Domnul. Toți care au fost numai de imagine s-au dus. O zis Pavel, nu a rămas nimeni lângă mine, numai ăsta. Domnul și Onisifor. Vă citesc și continuarea. Continuarea e mai puternică. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Când am citit acest verset anul trecut, am avut îndemn să mă duc la calculator, să deschid Google Maps sau Waze-ul și am băgat pe internet Roma, Efes și îmi dă distanța 2000 de kilometri. Frați și surori, va ridica Dumnezeu oameni ca un Onisifor în ziua aceea. 2000 de kilometri, nu era Wizz Air atunci, că acum faci 2000 de kilometri în 3 ore cu avionul. Luni de zile i-o trebuie la Onisifor să plece la Roma, să plece în Efes. O zis Pavel Timotee, dacă vinea numai la Roma, mă, o veni la Roma. Dar o zis Timotee, omul ăsta a fost și la Efes și m-a căutat. Timotee, știi ce doresc eu pentru oamenii ăștia ai mângâierii? Să-și aducă Domnul aminte în ziua aceea și să le răsplătească. Ce își va aduce Domnul aminte de mine și de tine? Ce telefon am avut? Ce Samsung, ce tabletă? Ce mașină am parcat în fața mea? Asta? Nu, nu, nu. O zis Pavel, când toate trec, rămân oamenii mângâieri. Dragii mei, vreau să închei și apoi să ne rugăm. Mulți ne dorim să fim mângâiați, așa e? Dar câți în această rugăciune vom cere Domnului, Doamne, vreau să fiu eu de azi o mângâiere. Ce rară slujbă e asta. Am auzit oameni care s-au rugat, eram la Betel și un frate s-a rugat așa de puternic. Doamne, fă-mă un evanghelist foarte puternic în țara asta. Altul s-a rugat pentru prorocii. Încă n-am auzit nicio rugăciune. Dar poate că în seara asta va fi careva aici. Doamne, fă-mă un om al mângâierii. Care atunci când văd o rană, să leg repede. Să dezinfectez repede. Nu să fac poză pe WhatsApp și să o împrăștiu. Bă, ai văzut ce-o pățit aia așa ăla? Că așa destui. Atunci când văd o durere, să fiu acolo cu un de lemn. Atunci când văd o lipsă, să fiu acolo cu mierea. Dacă îmi trebuie să-mi vând ogorul, oricum, pământul îl pierdem, nu? Să nu pierdem cerul. Haideți la ce sens să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Să ne rugăm. Să luăm decizii noi. Și Domnul să asculte rugăciunea noastră și la final să mulțumim. Amin.